AstraZenecaren baimena ziurrenik bihar emateko asmoa du Europako Batasunak. Ikusiko da zer gertatzen den baita ere AstraZenecaren eta Europar Batasunaren arteko aurrez aurreko horretan, hornidura dela eta eta beste batzuk daude azken entseguetan. Eta horietako bada Alemaniako Curevac izeneko txertoa. Udaran iritsi liteke premiazko merkaturatze baimena, baldin eta oraintxe hasiko den entsegu klinikoak espero dituzten emaitzak ematen baditu. Biocruces eta Biodonosti zentruek ere parte hartuko dute entsegu horretan, asteburu hontan hasiko dira voluntarioak batzen, eta Jone Larrañagak agertu du gure taldetik interesa, Biodonostiara joan da, galdezka entseguko ikerlari medikuak hartu du bertan.
Itziar, Bergara, egunon.
Egunon.
Hemen esango diazue voluntario izateko, bueno, nire perfila baliagarria den edo ez?
Bai, bai, saiatuko gara.
Curevac txertoa probatzeko lana izango da, egingo duzuena hemendik aurrera. Hemen zenbat lagun beharko dituzue?
A ber, entsegua mundu mailakoa da, bai, ensaio honetan egin nahi duguna da probatu Curevac txertoaren eraginkortasuna. Hortarako entsaio kliniko egin behar da eta parte hartzaile kopuru handia beharrezkoa da eta hemen Euskadin bi zentro hartuko dugu parte, Biocruces eta Biodonostia eta bien artean saiatuko gara 2000 lagun biltzen.
2000 lagun behar dira asteburu honetatik hasiko zare etenak nolabait ere erreklutatzen edo biltzen.
Hori da, hemen Gipuzkoan gure lan plana da ostiral honetatik aurrera iragarki baten bidez eskuratuko dugu lotura bat edo QR kode bat. Hortan sartzen eskuratuko dugu inkesta bat eta behin inkesta beteta hemendik harremanan jarriko gara pertsona guztiekin emaitzak aztertzeko eta erabakitzeko gai den edo ez joan parte hartzeko. Hortik aurrera egun batean hitzordua emanen dugu ja mediku batekin egoteko eta hor ja zehazki aztertuko dugu bete behar horiek betetzen diren edo ez.
18 urte baino gehiago ditut, ez dut txertorik hartu, itxuraz eta ustez osasuntsu nago, izan naiteke voluntario?
Ez baduzu txertorik hartu eta ez baduzu COVID-a pasa, ordun bai, bete behar nagusiena da adina, 18 urte gora izatea, eta baita ere COVID-a ez pasa izana, ez da beste txertoa jaso izana.
Eta Curevac COVID-aren kontrako txertoa alemaniarra da, txerto honen segurtasuna nahi da garantizatu. Hortaz, arrisku bat hartzeko prestegon behar dute edo dugu?
Bueno, a ber, entsaio kliniko guztietan beti badago arriskua, baita ere botikak hartzen ditugun momentuan. Ez dago munduan guztiz seguru den botikarik. Orduan, entsaio kliniko honetan helburu bereziena eraginkortasuna da. Ziurtasuna ere, baina ziurtasun hori ikusi izana da orain arte egin diren beste faseetan.
Hori probatuta dago, ziurra dela.
Guztiz orainikan ez, ari gara, eta noski denbora pasa behar du, jente asko sartu behar da hori guztiz ziurtatzeko, baina orain arte ikusi dena, bai, seguroa da, eta gainera beste ziurtasuna da, txertoa honen mekanismoa, orain ja onartuta dauden txertoaren mekanismo berdina da. Da RNA mensajero, deritzon mekanismo hori, eta badakigu nahiko segurua dela, eta ongi funtzionatzen ari dela baita eraginkortasunaren aldetik, baina baita ere ziurtasunaren aldetik. Efekto sekundario oso gutxi ikusten ari da, orain arte erabiltzen ari diren bakuna hoiekin, eta honena mekanismo berdin-berdina dugu.
Beraz, Pfizer edo Modernaren tankerako txerto baten dosia hartuko dugu, edo ez, ze gertaliteke gu placebo taldean izatea baita ere, ezta?
Helburua eraginkortasuna neurtzea da eta hortarako metodologi hoberena da txerto berri hau placeboren kontra neurtzea. Placebo kasu honetan da suero fisiologiko, osea ura galtzakin, eta entsaioen mekanismoa beti izaten da parte hartzailea iristen da eta ausaz pazientea jungo da talde batera eta talde hortan txertoa jarriko diote edo beste taldera eta hor placebo hori jarriko diote. Ensaioan parte hartzen ari garen inork ez du jakingo zer jaso du.
Eta izango dira bi dosi kasu honetan ere, ezta? Zenbat egunera hartuko du bigarren dosia?
28, 29. Egia da, entsaioan parte hartzeko jaso nahi dugula konpromisoa ez bakarrik bi bisita horiek egiteko, baina bisita gehiago egiteko neurtzeko COVID agertzen den edo ez. Fase honetan egingo ditugu 5 bisita urte baten zehar.
Eta beraz, CureVac txerto hau eraginkorra den edo ez erabakitzeko urte oso bat gutxien ez eman beharko duzue?
Bueno, pandemia goera honetan, orain arte onartu diren beste bakuna hoietan eta hontan ere pentsatzen dugu horrela gertatuko dela, ensaio hasi eta 4 edo 6 hilabete ordurako edukiko da informazio nahiko erabakitzeko erabila arrunta probatu dezakegun edo ez. Ordun 6 hilabeterako jakingo da eraginkorra den edo ez eta egingo da ordun una aprobación de urgencia esaten dute, hori da gertatu dena bai Pfizer eta bai Modernarako. Eko, claro, jende asko txertatu nahi dugu eta orain ditugun bi txerto hoiekin ikusten ari gara ez dela nahikoa txertatu egin behar den jende guztiaren zato.
Pentsatuko dugu baietz hemen egingo den lanak, hemen egingo den ikerketak eta egingo den entsegu honek, balioko duela hemendik 6 hilabetera urgentziaz txerto berri bat merkaturatzeko. Eta honek badu abantaila bat lehen aipatu ditugun Pfizer edo Modernaren aldean, eta da errazago kudeatuko den txerto bat dala, ala?
Hori esan digute, entseguan berdin-berdin kudeatu behar dugu. Esan nahi dut, erabili behar ditugu izoztailuak 80°C bera, hola kudeatu behar dugu, baina gero promotorrak esaten du erabilerarako hori ez dela beharrezkoa izango.
Voluntario izateko urratsa emateragoaz, zuek erabakiko duzue baleko geran edo ez, entsegu horretan parte hartzeko, gogora dezagun, asteburu honetatik aurrera, web orrietan eta komunikabideetan argitaratuko den lotura batera egin behar dugula sarrera. Eta fitxa bat bete. Hortik aurrera prestegon besterik ez itziar.
Hori da.
Laister arte esango dizut. Lan handia daukazue, mendika aurrera zorte on ere opateko dizuegu.
Erronka handia da guztientzat. Gure aldetik ikertzaile ikuspuntutik hain handia eta hain garrantzitsua den osasun publiko aldetik holako entzaioan parte hartzea guretzat erronka handia da. Baina pentsatzen dugu Gipuzkoar edo euskal gizartearentzat ere erronka eta aukera oso polita dela, segurazki lagunduko digu hemendik ateratzen eta hor zerbait egitea izana oso polita iruditzen zaigu, eta beste aldetik ere jende askorentzat hau izan daiteke aukera bat bere txertoa tokatzen zaien baino lehenago jasotzeko. Egia da, ezin izango dugula jakin txertoa edo placebo tokatzen zaigun, baina bueno, hala ere aukera da.
Itziar Bergara, eskerrik asko.
Zueri, jasker.
CureVac txertoaren entsegu klinikoak beraz, Biocruces eta Biodonostin eta asteburutik voluntarioak batzeko kanpaina hori.